رمضانی صحبت لا 17 صحبت الله دائما ذکر قلم یورش 6 قسم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله العلی الاعلى احمده تعالى واشكره له الاسماء الحسنى والصفات العليا واشهد ان لا اله الا هو بذكره تطمئن القلوب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الذاكرين وأفضل الشاكرين ما زال لسانه رطبًا بذكر الله حتى لحق بالرفيق الأعلى اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
عزيز ومحترم برادرلر bugungi suhbatimiz zikr odoblari haqida bo'ladi. Zikr odoblaridan birinchisi ixlos. Ixlos barcha solih amallarda faqat va faqat Allohning roziligini istash, xolis niyatli bo'lish doimo eng birinchi va eng buyuk odobdir. Ikkinchi odob sunnatga muvofiq bo'lishi. Bu odob ham barcha ibodatlarda shart bo'ladigan farz odoblardan. Sunnatga muvofiq bo'lishi deganda asosan Qur'on va hadisda vorid bo'lgan zikrlar va islom diniga zid bo'lmaydigan duo iltijolar ko'zda tutiladi. Zikr qilish tariqatida ham sunnatga xilof tarzda bo'lmasligi shart. Masalan, Qur'on hadisda vorid bo'lmagan, balki bid'atchilar tomonidan to'qib chiqarilgan zikrlardan Alloh taoloni zikr qilishda faqatgina Alloh, Alloh yoki bo'lmasam hu, hu yoki illahu, illahu degan kalimalar bilan zikr qilish bu bid'at. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ham, sahobai kiromlar ham, buyuk tobeinlar ham, to'rt mazhab imomlari va boshqa buyuk allomalar ham birontalari bunday zikr qilishmagan. Balki shahodat kalimasini mukammal aytish bilan zikr qilishar edi. Yagona Allohning tavhid kalimasini bunday bo'lib kesib tashlashlik joiz emas. Zikr qilish uslublari ham albatta sunnatga muvofiq bo'lishi kerak. Bid'at bo'lib qolgan uslublardan biri bir guruh odamlar to'planishib olib, ba'zida erkak ayollar aralash qoralash bo'lishib, hammalari birgalikda Alloh Alloh yoki hu hu deb zikr qilishlari bu ham bid'at. Agar erkak ayollar aralash bo'lsa, bid'at ustiga yana katta harom amal va juda xatarli fitna qo'shilgan bo'ladi. Alloh o'zi barchalarimizni turli tuman bid'atlardan, zohiriy va botiniy fitnalardan asrasin. Ummatimizni zalolat yo'llaridan o'zi qutqarsin. Ilmsizliklari tufayli yuqoridagi kabi bid'atlarga aralashib qolgan birodarlarimizga shirin so'zlar bilan chiroyli uslubda haqiqatni, sunnatni yetkazib, ularga Allohni zikr qilishda eng buyuk zikrlarni, Qur'on va hadisda sobit bo'lgan go'zal duolarni o'rgatib borishlik barcha talabalar ilm birodarlarimizning zimmalaridagi eng buyuk vazifalardan. Ko'pchilik odamlar bilib-bilmasdan turli tuman bid'atlarga kirib qolishgan bo'lsalarda, ammo alhamdulillahkim ular albatta chiroyli da'vatni, go'zal va hikmatli shirin so'zlarni darhol qabul qiladilar. Shuning uchun ushbu darslarimizni eshitayotgan barcha aka-ukalarimiz va opa-singillarimizdan o'tinib iltimos qilamizki, ey aziz birodarlar, kelinglar jiddi jahd bilan xolisona harakat qilib, kitobi sunnatni barcha insonlarga go'zal va shirin so'zlar bilan yetkazaylik. Islom dini juda ham buyuk va go'zal din ekanini, butun bashariyatga baxt saodat dini bo'lib kelgan ekanligini ularga chiroyli uslubda va chiroyli odob va axloqlar bilan ko'rsataylik. Va bu yo'ldagi barcha qiyinchiliklarga Alloh uchun sabr bardoshli bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining yo'liga hidoyat qiladiganlardan qilsin. Hidoyat yo'lidan qaytaradigan, Qur'on sunnatdan chalg'itadigan fitnachilardan qilib qo'ymasin. Nasallallohu assalomata val afiya. Allohumma ij'alna minal hudatil muhtadin, ghayra dallin wala mudillin. Amin ya robbal alamin. 3-chi odob tahoratli bo'lish. Bu odob mustahab odoblardan. Tahoratsiz bo'lgan paytlari ham inson zikr qilib yurishi joiz. Albatta, ammo mu'min kishining sifatlaridan biri doimo tahoratli bo'lib yurishlik. Mu'min kishi tahorati ushalishi bilan imkon qadar darhol tahorat qilib oladi. 4-chi odob qiblaga yuzlanib o'tirish. Zikr asnosida qiblaga yuzlanib o'tirish ham mustahab odoblardan. Imkon bo'lsa alhamdulillah, qiyin bo'lsa shart emas. 5-chi odob Allohni zikr qilishda avvalo Alloh subhanahu va taologa hamdu sanolar, maqtovlar aytib, keyin Rasul akram Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar aytib, keyin boshqa duolarga o'tiladi. 6-chi odob imkon qadar va ko'proq Alloh taologa hamdu sanolarni doimo va takror aytib yurish. Zikr aytishda ham eng afzal zikrlarni aytib yurishga harakat qilish kerak. Eng afzal zikrlar esa avvalambor namoz, Qur'oni Karim tilovati, tavhid kalimasi va Alloh taologa eng suyukli bo'lgan kalimalar. O'tgan darsimizda zikr qilganimizdek La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir Subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar. Mana shu zikrlar eng afzal zikrlardan. Hadis qudsiyda Alloh subhanahu va taolo aytadiki من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي ma'nosi kimniki Qur'on va mening zikrim o'zining tilaklarini mendan so'rashdan mashg'ul qilib qo'ysa ya'ni o'zining tilaklarini so'rashdan ko'ra Qur'oni Karim tilovatini va meni zikr qilishni ustun ko'rsa, menga hamdu sanolar aytish bilan ko'proq mashg'ul bo'lsa, men unga tilaklarini so'raydiganlarga beradigan ne'matlarimdan ham ko'ra afzalroq ne'matlar beraman, dedi. Yana aytadiki, Alloh subhanahu va taolo Allohning kalomi boshqa kalomlardan afzalligi shu darajadaki, Alloh taolo o'zining bandalari va mahluqotlaridan afzal bo'lgani kabidir. Alloh taolo o'zining bandalari va mahluqotlaridan afzal bo'lgani kabidir. Shuning uchun ulamolar aytishadiki, az-zikr afzal min ad-du'a. Zikr duodan afzalroq. Chunki zikrda siz Alloh taologa hamd va sanolar aytasiz. 7-chi odob zikr uchun munosib makon va zamonlarni tanlash. Misol uchun sahar vaqtlari kechasining oxirgi qismida tahajjud namozlari yu istig'forlar bilan zikrda bo'lish, bomdod namozidan keyin ham to quyosh chiqqunga qadar, asrdan keyin kun botgunga qadar masjidlarda namoz, Qur'oni Karim tilovatlari va boshqa buyuk zikrlar bilan o'tirish, masjidda bo'lmagan vaqtlari ham va boshqa barcha zamon va makonlarda ham Allohning zikri bilan yashash albatta juda buyuk ibodat. Inson o'z uyida ham, ko'chalarda ham, kecha-yu kunduzlari doimo Allohning zikri bilan yashashga harakat qilish kerak. 8-chi odob Allohni zikr qilganda u zotning buyukligini qalbida hozir qilish. Alloh subhanahu va taoloning go'zal va buyuk ism sifatlarini yod olish. Har bir talaffuz qilayotgan zikrlarning ma'nolarida tafakkur qilib, ta'sirlanish. 9-chi odob, zikr qilganda ko'zlaridan yoshlar oqib, chin qalbi bilan ta'sirlanib, qilgan gunohlarini eslab tavba tazarrular bilan Allohning azobidan qo'rqib, Allohning rahimli zot ekanini ham yod olib, marhamatlarini umid qilib yig'lash, ko'z yoshlarini to'kish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Aynani la tamassuhuma an-nar. Aynun bakat min khashyatillah va aynun batat tahrusu fi sabilillah." Ikki xil ko'z bor, ikki toifa ko'z bor. Ana shu ikki toifa ko'zga do'zax aslo teginmaydi. Birinchi toifa ko'z Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z. Ikkinchi toifa ko'z Alloh yo'lida jihad, islom va musulmonlarning xizmatida bo'lgan ko'z. Yana mashhur hadisda Allohning arshi soyasida bo'ladigan 7 toifadan biri xoli bo'lganda Alloh taoloni zikr qilib ko'zlaridan yosh oqqan odamni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zikr qilganlari. Imom Navoiy rahimahulloh Azkor kitoblarida zikr odoblari haqida quyidagi odoblarni yozadilar. Yanbaghi an yakuna adh-dhakiru ala akmali as-sifat. Zikr qiluvchi odam zikr qiluvchi eng mukammal sifatlarda, eng mukammal holatda bo'lishi kerak. Fa in kana jalisan fi mawdi'in istaqbala al-qibla. Biron bir joyda o'tirgan bo'lsa, qiblaga yuzlanadi. Qiblaga yuzlanadi. Va jalasa mutakhashshi'an mutazallilan bi sakinatin va waqarin mutriqan ra'sa. O'tirganda ham xushu' bilan, Allohga xorlanish bilan, Allohga yalinib iltijo qilish bilan, bi sakinatin va waqar, odob, xotirjamlik va odob bilan boshini pastga egib o'tirish kerak. Boshini pastga egib o'tiradi. Walau zakara ala ghayri hadhihi al-ahwal jaz. Bunday holatlardan boshqa holatda zikr qilsa ham joiz bo'laveradi. Ya'ni eng mukammal holatlar, bu hozirgi aytganlari eng mukammal holatlar. Bunday bu darajada bo'la olmasa ham zikr qilib yurishi joiz albatta. Walau kana zalik بغير عذر كان تاركا للافضل. Bunday mukammalat holatini hech qanday uzrsiz tark etsa afzal amalni tark qilgan bo'ladi. Wa yanbaghi an yakuna al-mawdi'u alladhi yadhkuru fihi khaliyan nadhifan. Qayerda zikr qilib o'tirgan bo'lsa ana shu joy xoli va pok bo'lish kerak. ولهذا مدح الذكر في المساجد والاماكن الشريفه. Shuning uchun ham masjidlarda va sharofatli joylarda, yaxshi joylarda zikr qilish maqtalgan. وقد جاء عن ابي ميسره انه قال لا يذكر الله تعالى الا في مكان طيب. ابو ميسره رضي الله عنهdan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, Alloh taolo faqatgina yaxshi joyda zikr qilinishi kerak. Alloh taoloni faqatgina yaxshi, pokiza joylarda zikr qilinadi deganlar. Wa yanbaghi lidh-dhakiri aydan an yakuna famuhu nadhifan. Zikr qiluvchining og'zi ham pok bo'lishligi lozim. Fa in kana fihi taghayyurun azalahu bis-siwaki. Agar og'zida yoqimsiz holat, yoqimsiz hid yoki yoqimsiz narsalar bo'lsa, misvok bilan tozalaydi. Va in kana fihi najosatun azalaha bil ma. Og'zida biron bir najosat bo'lsa, albatta suv bilan yuvib tozalashi kerak. Fa in zakara va lam yaf'al fa huwa makruhun va laysa bi harom. Og'zini tozalamasdan turib zikr qilsa, bu makruh bo'ladi. Lekin harom deb aytolmaymiz, dedilar. وهو محبوب في جميع الأحوال. Zikr qilish barcha holatlarda mahbubdir, suyuklidir. Illa fi ahvalin varada shar'u bistithnaiha. Faqatgina shariat istisno qilgan holatlarda zikr qilishdan qaytarilgan, harom bo'ladi. Minha indal julusi ala qada'il haja. Hojatni bajarish, ya'ni tahoratxonada, hojatxonada o'tirganda zikr qilishdan qaytarilgan, ya'ni til bilan zikr qilishdan. Va fi halatil jima', ayol bilan qo'shilayotganda ham, jima' holatida ham zikr qilishdan qaytarilgan. Lekin jima' qilishga kirishdan oldin sahih hadisda o'shanga xos zikr kelgan. U zikrni o'sha jima' qilishdan oldin o'qiladi. Allohumma جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا دب. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اي الله بزني شيطاندن چيتلاتكن و شيطاننى بزگه رزق قلب برگن نرسيندن چيتلاتكن دب دعا قلنات. وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب. ينا الزكر قلش قيترلگن حالات لردن xutbach imom xutba qilayotganda, juma xutbasini eshitayotgan odam til bilan zikr qilishdan qaytariladi. Wa fil qiyami fis salati li anna alayhi al ishtigala bil qiraa. Namozda tik turganda ham boshqa zikrlar bilan chalg'ishi mumkin emas, chunki u odam Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lish kerak bo'ladi. Wa fi halati nuas, uyqusirab qolganda ham zikr qilishdan qaytarilgan, chunki bilmasdan o'ziga qarshi duo qilib yuborish, o'zini o'zi bilmasdan duoibad qilib yuborish mumkin. Wala yukrahu fit tariq, yo'lda ketayotganda zikr qilishlik makruh emas, joiz. Wala fil hammam, hammomda, ya'ni tualetda emas, balki cho'milish, cho'miladigan joyda ham zikr qilish makruh emas, joiz. Imom Navoiy azkor kitoblarida mana shu odoblarni zikr qilganlar. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am alan nabiyil akram va ala alihi va ashabihi allazina salakut tariqal aqwam va man tabi'ahum bi ihsan ila al-yawmil a'zam. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.